Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 17. april, vijesti dana. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zatražila od nadležnih tužilaštava da se očituju o svim izvještajima o počinjenom krivičnom dijelu koje su im dostavile Finansijska policija Federacije i ostale institucije kada je riječ o nepravilnostima u postupku privatizacije. Vlada Republike Srpske prihvatila informaciju o problematici naplate neisplaćenih potraživanja radnika privrednog društva Energoinvest. Oko 100 članova sindikata BH Pošte Sarajevo okupilo se danas na protestima ispred zgrade Agencije za bankarstvo Federacije u Sarajevu.
Mi smo podigli svi kredite kod Tuzlanske banke, NLB Tuzlanske banke. Ko je taj sada moji 13.000 uzme od moje familije? Ko je taj?
U Ženevi počeli diplomatski pregovori Evropske unije, Sjedinjenih država, Ukrajine i Rusije o krizi u Ukrajini.
U Ženevi su najpre razgovarali američki državni sekretar John Kerry i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Istovremeno šef ruske diplomatije Sergej Lavrov sastaće se i sa ukrajinskim šefom diplomatije.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da je Kijev počinio težak zločin, ali priznao da su ruske snage bile na Krimu. Na istoku Ukrajine ubijena 3 proruska aktivista, saopštio ministar unutrašnjih poslova te zemlje. Još uvijek nepoznat uzrok pomorske nesreće kod Južne Koreje, 9 poginulih, 287 nestalih. U Alžiru se danas održavaju predsjednički izbori. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je nakon razmatranja nepravilnosti u postupku privatizacije ili otvaranja stečaja danas donijela nekoliko zaključaka. Prvim se od nadležnih tužilaštava u Federaciji BiH traži da se očituju ovim izvještajima o počinjenom krivičnom djelu koje su im dostavili Financijska policija te druge institucije, a tiču se zloupotreba u postupku privatizacije i poslovanja privrednih društava prije, tokom i nakon okončanja tog postupka i donesu konačne tužilačke odluke u vezi s ovim predmetima. Vlada Republike Srpske prihvatila je informaciju o problematici naplate neisplaćenih potraživanja radnika privrednog društva Energoinvest rasklopna oprema istočno Sarajevo. Vlada je zadužila Ministarstvo financija da iznađe način za obezbeđenje iznosa od 410.000 konvertibilnih maraka potrebnih za rješavanje neisplaćenih potraživanja radnika tog privrednog društva. Oko 100 članova sindikata BH Pošte Sarajevo okupilo se danas na protestima ispred zgrade Agencije za bankarstvo Federacije BiH. Razlog njihovog nezadovoljstva je namjera da se završi likvidacijski proces Poštanske banke kojoj je Agencija za bankarstvo oduzela dozvolu za rad. Kantonalni sud u Mostaru nakon obnovljenog suđenja osudio je Zahrudina Šćuka na 6 godina zatvora za zločin nad civilima u Jablanici. Šćuk je proglašen krivim da je kao pripadnik armije BiH 28. jula 1993. ubio Ivu Pavlović u zaseoku Krkača. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Muhidina Bašića i Mirsada Šijaka na po 7 godina zatvora zbog silovanja ženske osobe hrvatske nacionalnosti u januaru 1994. godine u Varešu. U Ženevi su počeli pregovore o smirivanju ukrajinske krize diplomatskim putem uz sudjelovanje šefova diplomatije Evropske unije, Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Prvi sastanak su održali američki državni sekretar John Kerry i visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Catherine Ashton. Sergej Lavrov sastaće se sa ukrajinskim šefom diplomatije Andrijom Deščicom. Prilikom napada na bazu nacionalne garde u Crnomorskoj luci Mariupolju, koji je ukrajinska vojska odbila, poginula se trojica proruskih aktivista, gdje se ranjeno Mariupolj, Luka je sa 450.000 stanovnika na Azovskom moru, drugi je po veličini grad u oblasti Donjeck, centru proruske pobune u Ukrajini. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio u direktnom obraćanju naciji da je slanje naoružanih trupa u istočnu Ukrajinu težak zločin koji je počinio Kijev. Bivši čelnik jugoslovenske tajne službe UDBA Zdravko Mustač danas će biti izručen Njemačkoj, javila je Hrvatska radiotelevizija. Njemačka traži Mustača zbog sumnje da je umješan u ubistvo političkog emigranta Stjepana Đurekovića 1983. godine u Minhenu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas je počeo konsultacije s predstavnicima izbornih lista koje su ušle u parlament povodom formiranja vlade. U Alžiru se danas održavaju predsjednički izbori na kojima je glavni favorit dosadašnji šef države 77-godišnji Abdelaziz Buteflika. Spasilačke ekipe nastavile su potragu za putnicima, uglavnom srednjoškolcima, nakon što se trajekt prevrnuo kod obale Južne Koreje. 9 osoba je poginulo, a 287 se smatra nestali. U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas se saobraća po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. U višim planinskim predjelima zapadne Bosne pada snijeg pa je saobraćaj otežan. Na graničnom prelazu Bosanska Gradiška na ulazu BiH čeka se oko sat vremena. Na prelazu Bosanski Brod na ulazu se čeka oko pola sata. I na ostalim graničnim prelazima promet vozila je pojačan, a na prelaze granice čeka se oko 20 minuta.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Skoro 100 radnika preduzeća BH Pošte i Hrvatske pošte Mostar protestovalo je ispred Agencije za bankarstvo Federacije. Traže hitno zaustavljanje svih aktivnosti i radnji likvidacionog upravnika Postbanke Bosne i Hercegovine. Pored toga, radnici poštanskih operatera žele spriječiti donošenje zakona o unutrašnjem platnom prometu Federacije. Selma Boračić.
Nikišno vrijeme nije spriječilo oko 30 radnika preduzeća BH Pošte i Hrvatske pošte Mostar da izađu na proteste. Prvo su se okupili ispred zgrade pošte na željezničkoj stanici u Sarajevu, a potom mirnom šetnjom došli ispred Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Jedan od zaposlenika, Arif Ibreljić, podigao je kredit u iznosu od 13.000, kupio dionice kako bi sačuvao firmu od propadanja.
Mi smo podigli svi kredite kod Tuzlanske banke, NLB Tuzlanske banke. Ko je taj sada moji 13.000 uzme od moje familije? Ko je taj?
Radnici zahtijevaju hitno zaustavljanje svih aktivnosti radnje likvidacionog upravnika Postbanke BiH koji je u toku. Pored toga, od općinskog suda zahtijevaju da imenuje stečajnog upravnika. Od kantonalnog tužilaštva očekuju da procesuira lica koja su nesavjesno radila, te da ubrza radnje po tužbi sindikata BH Pošte iz 2013. godine protiv Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, a zbog nezakonitog oduzimanja dozvole za rad banci i nezakonitog uvođenja likvidacione uprave, čime su spriječili planiranu dokapitalizaciju Postbanke BiH. Rok je 7 dana, kaže predsjednik sindikata BH Pošte Muhamed Bajramović.
Suprotno, bit ćemo prisiljeni obavijesti preko 1700 malih dioničara koji su svojevremeno kreditno zadužili, još uvijek vraćaju kredite, da je jedini način, jedini metod kako da zaštite svoja prava da izaći na ulicu. Danas protestna šetnja bila je samo opomena i ona se veoma lako, ukoliko institucije sistema ne počnu raditi svoje poslove, može pretvoriti u masovne proteste sa neizvjesnim ishodom.
Protestima radnici poštanskih operatera žele spriječiti i donošenje zakona o unutrašnjem platnom prometu Federacije kojim će poštama biti oduzeta djelatnost platnog prometa, odnosno 25% ukupnih prihoda, što je oko 30 miliona maraka prihoda godišnje. Ako federalni parlament usvoji takav prijedlog zakona, u poštama bi bez posla moglo ostati od 800 do 1000 radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U tužiteljstvu Tuzlanskog kantona još uvijek traje saslušanje petorice uhapšenih u jučerašnjoj akciji SIPE i tužiteljstva tog kantona kodnog naziva Brava 2. Osumnjičeni su da su u kazneno-popravnom zavodu Tuzla zapošljavali nezakonito i pri tome uzimali novac. Među uhapšenim je i Hasan Hodžić, o čijem su nezakonitim radnjama mediji često izvještavali, inače bivši direktor ovog zavoda. Zbog toga analitičari za naš program kažu da su pravosudne institucije mirno posmatrale ono što su mediji i javnost u Tuzli godinama znali. Slušamo Maju Nikolić.
20.000 konvertibilnih maraka koštalo je radno mjesto zatvorskog čuvara u kazneno-popravnom zavodu Tuzla. SIPA je mjesecima provodila istragu protiv onih koji su novac uzimali ili bili posrednici. Građani kažu da su sve ovo znali već godinama ranije, te ih jučerašnja akcija na određen način ohrabruje.
Činjenica je da se ne može doći do posla na neki normalan način putem konkursa, putem onih zahtjeva, svi koji se traže u tim konkursima, sve su štele, veze.
Mislim da je krajnje vrijeme da država počinje da radi svoj posao i ovo je jedna jasna poruka da će se oštro pozabaviti, tako kažem, sa kriminalcima.
Meša Pargan, publicista i novinar, godinama je pisao istraživačke članke upravo o brojnim nezakonitostima prilikom zapošljavanja u javnim poduzećima u Tuzlanskom kantonu, pa i u kazneno-popravnom zavodu Tuzla. Za naš program kaže da je Tuzlanski zatvor bio čak i mjesto gdje su se odvijale određene kriminalne aktivnosti.
Da su mediji nekoliko godina prije nego tužilaštvo se uhvatilo koštac sa problemima upozoravali, ali da tužilaštvo nikada nije htjelo ili nije reagovalo, opravdavajući se tim da nije imalo informaciju i da ne prati medije. Ako tužilaštvo ne prati rad medija i tokova informacija u jednom društvu, onda ono nije doraslo tome trenutku.
Ovo je već druga akcija uhićenja zbog zlouporabe položaja i uzimanja mita u samo nekoliko mjeseci na području Tuzlanskog kantona. Također, jučerašnjoj akciji kodnog naziva Brava 2 prethodila je akcija Brava 1, kada je SIPA u Tuzlanskom zatvoru uhitila zatvorenike i čuvare zbog pretprodaje droge. Meša Pargan.
Mislim da je u ovom trenutku Tuzlanski zatvor paradigma onoga što se dešava u Bosni i Hercegovini. Ako ljudi iz zatvora koji rade u zatvoru i zaduženi za provođenje zakona sam se bave kriminalom, onda kroz Tuzlanski zatvor možemo da vidimo šta se zapravo u cijelom Bosni i Hercegovini događa.
Do ovog trenutka jučer uhićenima tužiteljstvo Tuzlanskog kantona još uvijek nije odredilo pritvor. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Predstavnici sindikata poljoprivrede i prehrambene industrije Republike Srpske upozorili su danas u Banja Luci na vrlo težak položaj radnika u toj oblasti, posebno onih zaposlenih u prehrambenoj industriji. Zatražili su povećanje cijene rada, podsjećajući da se nije mijenjala godinama. Istovremeno stvar otežavaju i vremenske nepogode ovih dana, jer poljoprivrednici strahuju da bi snijeg i niske temperature mogle nanijeti velike štete usjevima, voću i povrću. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
U Sindikatu poljoprivrede i prehrambene industrije Republike Srpske traže da se cijena rada poveća sa 125 na 140 konvertibilnih maraka, te da se konačno uspostavi dijalog sa predstavnicima poslodavaca u toj oblasti. Podsjećaju da su poslodavci iz prehrambene industrije još 2011. godine otkazali kolektivni ugovor. Također, tek nešto više od 2000 radnika sindikalno je organizovano, jer poslodavci guše sindikalni aktivizam, ističe predsjednik tog sindikata Aleksandar Tomić. Tomić dodaje i da je socijalni status radnika u poljoprivredi i prehrani više nego kritičan.
Ilustracije radi, cijena rada stagnira od februara 2008. godine, to je znači 6 godina. Troškovi života sindikalna potrošačka korpa su se rapidno mijenjali, tako da uposlenici u ovom sektoru koji danas rade ne mogu zaraditi ni za prehranu po kategoriji sindikalne potrošačke korpe, koja je znači ispod 680 konvertibilnih maraka.
Situacija sa radničkim pravima mogla bi se pogoršati i zbog loših vremenskih prilika. Na probleme sa usjevima zbog hladnog vremena upozorava i predsjednik Udruženja poljoprivrednika Republike Srpske Vladimir Usorac.
Da je recimo Semberija posijala i do 80% kukuruza, a vrijeme ovako kako je i može izazvati propadanje usjeva radi veoma niskih temperatura.
Prema riječima Usorca, stanje donekle popravlja to što su ratarima isplaćena dugovanja za podsticaje za prošlu godinu, ali problem je što je ostalo neplaćeno još oko 3 miliona maraka za nabavku mehanizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Od gotovo 1600 različitih obećanja koja su dale političke partije, oko 5% ili njih 80-ak bit će ispunjeno do kraja mandata. Ostale imaju malu ili nikakvu šansu, ocjena istraživanja Istinomjera, koje je provela nevladina organizacija Zašto ne. No, pošto su godinama političari zemlju gurali u ponor, analitičari smatraju da sve i da su ispunili svoja obećanja, zemlja ne bi došla ni blizu prosperitetu. Više o svemu reći će Dženana Halimović.
Bolji socijalni programi, promjene Ustava, izbornog zakona, novi statut grada Mostara, sedići Finci na kandidatskoj listi za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sve su ovo obećanja koja su ostala tek puste parole i 4 godine nakon opštih izbora. Od oko 1600 obećanja, procenat ispunjenih je zanemariv, pokazalo je istraživanje Istinomjera. Tijena Cvjetičanin iz nevladine organizacije Zašto ne.
Svega je nekih 5,2% obećanja za koje mi možemo reći da imaju neku veću šansu da će biti ispunjeno u potpunosti do kraja mandata, dok je čak 72% onih obećanja za kojih skoro da nema nikakve ili su jako male šanse da će biti ispunjena na neki suštinski značajan način. Tako da u suštini je situacija generalno loša i ne razlikuje se puno odnosu na prethodni mandat.
Zato što je jedva 5% istine bilo u njihovim obećanjima, nisu krivi političari, smatra predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Građani u ove 4 godine ne samo da nisu tražili od političara da ispune obećano, nego su evo u ovom trenutku spremni da ponovo povjeruju u jednu gomilu sramnih i vulgarnih i brutalnih laži od strane najviših političara, koji u protekle 4 godine nisu uradili zapravo ništa, ali su istovremeno dobili jednu potvrdu da oni ne moraju ništa ni da rade.
Država je, vjeruje profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Hidaje Trepovac, toliko potonula da njihova obećanja sve i da su ispunjena ne bi mnogo poboljšala stanje u zemlji, a nije bilo ni naznaka da ga namjeravaju popraviti.
Tako da je bilo za očekivati da političari neće ni moć brinut brigu o narodu, da se ključne institucije sistema postave u normalne tokove, nego da će cijeli svoj mandat voditi brigu samo šta će uraditi u zadnjih nekoliko mjeseci pred ponovne izbore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Priču u cjelini možete čuti u našem regionalnom programu u 18 sati. 15. sati 15. po minuta slušate program Radija Slobodna Evropa. Podsjećam na vijesti dana. Oko 100 članova sindikata BH Pošte Sarajevo okupilo se danas na protestima ispred zgrade Agencije za bankarstvo Federacije. U Ženevi počeli diplomatski pregovori Evropske unije, Sjedinjenih država, Ukrajine i Rusije o krizi u Ukrajini. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da je Kijev počinio težak zločin, ali priznao da su ruske snage bile na Krimu. Na istoku Ukrajine ubijena 3 proruska aktivista, saopštio ministar unutrašnjih te zemlje. Još uvijek nepoznat uzrok pomorske nesreće kod Južne Koreje, 9 poginulih, 287 nestalih.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
U selu Makljenovac kod Oboja podijeljenom Dejtonskim sporazumom komšija komšiji telefonira sa pozivnim brojem. U jednom dijelu sela svijetli struje iz Federacije, u drugom iz Republike Srpske. Fehi Mujezinović, UN-ov vojnik na Sinaju, i danas živi po kodeksu i zakletvi da će do kraja života braniti ljudska prava. Da li djetinjstvo najmlađih prolazi u virtualnoj realnosti ili igrama u Luna Parku?
Slobodna Evropa. .org.
U nastavku emisije najprije o najaktuelnijim zbivanjima u svijetu. U Ženevi su počeli razgovori šefova diplomatije Evropske unije, Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih država o smirivanju ukrajinske krize. Istovremeno Vladimir Putin je odbacio kao koje štarije tvrdnje da su ruski vojnici ili agenti involvirani u nemire u istočnoj Ukrajini, ali je prvi put priznao da su ruske snage djelovale na Krimu, što je do sada negirao. Zvanični Kijev je saopštio da je 3 proruskih separatista ubijeno, 13 ranjeno, a 63 je uhapšeno tokom njihovog napada na vojnu bazu u Donjeckom regionu. Dragan Štavljanin.
U Ženevi su najprije razgovarali američki državni sekretar John Kerry i visoka predstavnica Evropske unije za spojnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Istovremeno šef ruske diplomatije Sergej Lavrov sastaće se i sa ukrajinskim šefom diplomatije Andrijom Deščicom, koji je rekao pred dolaskom u Ženevu da će zatražiti od Moskve da obustavi terorističke aktivnosti u njegovoj zemlji i povuče 40.000 vojnika sa ukrajinske granice, koliko ih je raspoređeno prema tvrdnji NATO-a. Istovremeno ruski predsjednik Vladimir Putin negirao i u godišnjem razgovoru s građanima koji prenose državni elektronski mediji da su ruske snage umešane u događaje u istočnom delu Ukrajine. To su sve gluposti i koještarije. Nema ruskih jedinica u istočnoj Ukrajini, pripadnika ruske obaveštajne službe niti političkih instruktora. To su sve lokalni stanovnici. Rekao sam svojim zapadnim partnerima da ti ljudi nemaju gdje da odu i nigde neće otići. Putin je rekao da odluka Ukrajine da pošalje vojnike na istok zemlje umjesto da pokuša da otvori dijalog sa ljudima koji govore ruski jezik predstavlja, kako istakao, težak zločin. Istovremeno Putin je priznao da su na Krimu vrijeme protesta i referenduma o odcjepljenju od Ukrajine i pripajanja Rusiji bili ruski vojnici. On je dodao da je za ruske akcije na Krimu zaslužan delimično i NATO. Širenje NATO-a istiskuje Rusiju iz regiona Crnog mora, rekao je ruski predsjednik. Putin i ministar odbrane Sergej Šogu su do sada demantovali da su pripadnici ruske vojske bili angažovani na Krimu. U međuvremenu privremeni predsjednik Ukrajine Oleksandar Turčinov potvrdio je da je prošle noći ubijeno nekoliko proruskih separatista u blizini Mariupola u Donjeckom regionu na istoku Ukrajine. 3 kriminalca su ubijena, 13 ranjeno, a 63 uhapšeno. Ostali su u bekstvu i policija traga za njima. Oni su pokušali da zauzmu vojnu bazu kako bi došli do oružja i oklopnih vozila. Nakon njihovog trećeg napada automatskim oružjem, granatama i zapaljenim bocama, uzvratila je nacionalna garda, kazao je Turčinov.
Vraćamo se domaćim temama. Iako i mediji više ne pridaju toliko pažnju, protesti građana Mostara na trgu ispred gimnazije održavaju se svaki dan u kontinuitetu od 6. februara. Neformalni vođa mostarskih protesta Muharem Hindić, poznatiji kao Mušica, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da će uskoro biti održan novi plenum građanki i građana Mostara, a najavljuju i proteste za 1. maj. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Donedavno usamljeni demonstrant, a sada neformalni vođa protesta u Mostaru Muharem Hindić kaže da protesti koji se već 70-ak dana održavaju na Španskom trgu predstavljaju veliki narodni uspjeh.
To je taj, kako sam rekao, bio točak sokreće sa mladima sreće. Mi nestajemo, ove demonstracije, mi idemo dalje, imamo sada uzeti 22. plenum, pozivamo sve, sve smo pozvali.
A poziv za plenum upućen je građanima, nevladinim organizacijama, sindikatima, akademskoj zajednici i drugima. Zadnjih nekoliko sedmica na Španskom trgu okuplja se redovno s početkom u 17 sati nekoliko desetina građana. O tom relativno slabom odzivu na proteste Hindić, koji je, podsjetimo, 25. marta bio i priveden, te, kako tvrdi, pretučen u policiji, kaže da se vrši pritisak na ljude, te kao primjer navodi visokoškolske ustanove koje su, kako kaže, pod kontrolom stranaka.
Tako da mnogi to znaju, čak šta više im ne daju studentima da to mi znamo, mislim, malo se i smijemo, ali neki stid sram bude.
Hindić je za 1. maj najavio održavanje protesta, pri čemu neće biti slavlja, nego će biti upriličene mirne demonstracije upozorenja vlastima. Nekih 7 dana nakon početka protesta u Mostaru pretučen je sindikalni lider Josip Milić, nakon čega je završio u bolnici sa teškim povredama, a slomljena mu je i ruka. O svom zdravstvenom stanju danas Milić za naš radio govori.
Malo više od 2 mjeseca je prošlo od toga dana, a evo još sam uvijek na bolovanju i na terapijama i tako.
O svom daljnjem sindikalnom djelovanju rekao je.
Pa evo, budući da sam na bolovanju, ja nisam bio na sjednicama sindikata koje su se u ovo vrijeme održavale, ali što se tiče moga sindikalnog rada, ja ću sasvim sigurno nastaviti dalje sindikalno djelovati i raditi kao što sam i do sada radio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U nastavku serijala u kojem govore BH akademici svoje stavove danas iznosi fizičar dr. Dejan Milošević. Iz intervjua koji objavljujemo u regionalnoj emisiji 18 sati za ovu smo izdvojili mišljenje o tome da li akademska zajednica u Bosni i Hercegovini treba biti aktivnija.
Trebala bi naravno biti aktivnije uključena, ona je, ne znam nikoliko je to moguće u ovim uslovima kad je praktično sve pokriveno sa stranačkim establishmentom, kako bi nazvao, strukturama, tako da jednostavno nemaju prilike na koji način da se uključe, i kad se uključe već postanu dio te strukture. Osim svojim radom da pokazuju primjerom, ali to onda trebalo bi postati u čitavom društvu da se prepoznaje taj rad i onda da se to adekvatno vrednuje.
Bosna i Hercegovina očima akademika.
Novi serijal radija Slobodna Evropa.
Advokat Milorad Ivošević i bivši general Vojske Republike Srpske Novak Đukić danas u Banja Luci predstavili svoju apelaciju koju su 11. aprila podnijeli Apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine na vođenje cjelokupnog prvostepenog postupka u kojem je Đukić osuđen na 25 godina zatvora. Slušamo Gojka Veselinovića.
Odluka Ustavnog suda BiH od 23. januara ove godine, kojom je ukinuta drugostepena presuda Novaku Đukiću za slučaj Tuzlanska kapija, kojom se od suda BiH traži nova odluka, za Đukićevog advokata Milorada Ivoševića je nejasna i pravno neshvatljiva.
Jer jedna odluka koju u sebi ima 3-4 izreke koje su poturješene jednoj drugoj i ne odlučuje definitivno, i da običan prost građanin ne zna šta je odlučno, vjerujte mi da to u pravnim analima veoma nezabilježeno.
Ivošević kaže da je pitanje ko to strahuje od istine u ovom slučaju i napominje da je ovaj slučaj u mnogome ispolitizovan, te se iz tog razloga sa sigurnošću ne može znati kakav će biti ishod apelacije njegovog klijenta.
Jedna je da odlučuje u domenu da li je tužac dokazao optužnicu ili ne. Može da sud Bosne i Hercegovine usvoji žalbu i predmet vrati na novi postupak. I postoji najnepovoljnija varijanta da sud Bosne i Hercegovine usvoji žalbu, znači da bude poštar u odnosu na sud u Strasburu, pa da kaže optužnom Novaku Đukiću smanjuje se kazna sa 25 na 10, 15, uzam proizvoljno i tako dalje.
Podsjetimo, general Novak Đukić osuđen je 2009. godine na 25 godina zatvora, jer je navodno u maju 1995. godine naredio granatiranje Tuzle, kada je na Tuzlanskoj kapiji stradala 71 osoba, a više od 150 ih je ranjeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Skupština opštine Srebrenica danas je na vanrednoj sjednici većinom glasova usvojila odluku o kreditnom zaduženju u iznosu od 1,5 milion konvertibilnih maraka. Ova odluka će biti upućena na saglasnost Ministarstvu financija Republike Srpske. O novim zaduženjima opštine Srebrenica govori Sadik Salimović.
Nekoliko faktora uticalo je da se opštinska kasa ne puni planiranom dinamikom, ističe Čamil Duraković, načelnik opštine.
Šumsko gazdinstvo Drina, koje u protekle dvije godine duguje oko 600 i nešto hiljada. Prošla godina je također bila problematična sa rudnikom boksita u Podravanju, koje je također od planiranih 350 hiljada naknade za koncesiju dobili smo 1,5 hiljada.
Da bi opština normalno funkcionisala, neophodno je kreditno zaduženje u iznosu od 1 milion KM. Građani, međutim, ne odobravaju taj potez opštine.
Da, da, i to me interese. Gde su tije pare što su došle od donatora za Srebrenicu opštine, a on se mora da zadužuju?
Eto, morate pitati njih. Ja nisam upoznat s time i ne želim to da razgovaram uopšte.
Ništa me ne može iznenaditi, pogotovo ovdje u Srebrenici.
Dio kredita u koji opština ulazi po prvi put upotrijebio bi se za razvoj privrede, ističe Duraković.
Za mjesec dana na prodaji biti zeleni Jadar, kompleks zelenog Jadra i fabrika gore. Imamo namjeru mi kao opština i već smo iskazali svoje mišljenje da participiramo u toj kupovini i kako bismo u budućem periodu mogli to dati potencijalnim investitorima na raspolaganje.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Kamernom teatru u Sarajevu sinoć je promovisana knjiga Sto faca i jaca poznatog novinara i voditelja emisije Nedjeljom u dva Aleksandra Stankovića. Nakon 13 godina i više od 500 intervjua Stanković se u svojoj novoj knjizi prisjeća susreta sa nekim od svojih gostiju.
Htio sam prikazati da postoji u meni valjda i taj na neki način nerv, dakle da znam nešto sa lijepom riječju, da tako kažem. Zato sam se odlučio i mislim da ja novinarski sebe dovoljno dajem Nedjeljom u dva, tako da sam se odlučio na malo drukčiji pristup i eto to jedno stotinjak kratkih priča sam sastavio i knjigu napisao. Ovo je potpuno subjektivni doživljaj i ne mora biti nikakva istina. To su moja sjećanja na neke situacije koje su obilježile susrete moje i njihove i eto, ja sam se toga prisjetio. Vjerojatno je to kako sjećanja su na neki način kategorija koja baš i nije stalna i sjećanja variraju. Vjerojatno tu ima i nekih netočnosti, ali bože moje, ona su moja i ja sam ih stavio u knjigu. Trudio sam se nikog ne uvrijediti u svakom slučaju.
U Bosni i Hercegovini rijetko koji koncert klasične muzike izazove veliku pažnju, ipak ima odstupanja. Primjer je sinoćni nastup američkog pijaniste Christophera Taylora u Sarajevu. U punoj sali Doma oružanih snaga Bosne i Hercegovine publika imala priliku slušati za ovdašnje prilike ne tako česta djela Baha i Prokofjeva. Priču donosi Zvjezdan Živković.
Izuzetna lakoća sviranja, pritom ne izostavljajući dočaravanje Bachovih Goldberg varijacija i Prokofjeve prve ratne sonate, ponovo je pred sarajevskom publikom potvrdio američki pijanista i pedagog Christopher Taylor, koji za naš radio kaže:
It's an interesting psychological game.
Svirati pred publikom je interesantna psihološka igra. Svjesni ste da vas publika posmatra i to vas tjera da dodatno izoštrite misli i u najboljem slučaju to vas neće omesti, naročito ako svirate muziku koju volite. Onda vam mnogo pomaže u interpretaciji.
Inače, povod dolaska Christophera Taylora u BH prijestolnicu je novi ciklus majstorskih radionica na Sarajevskoj muzičkoj akademiji za mlade pijaniste, polaznike regionalnog programa Sarajevo Chamber Music Institute. Koliko su korisni ovi časovi, studenti kažu.
Svako mišljenje je uvijek dobrodošlo što se tiče interpretacije bilo koje klavičkog djela, jer se to naravno može primijeniti u kasnijem radu.
Ponekad su ove radionice korisne jer donose potvrdu toga da smo u stvari na dobrom putu.
Sinoćni koncert Christophera Taylora dio je koncertne aktivnosti Sarajevske muzičke akademije. Za Radio Slobodan Na Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. U studiju je Milad Obradović.
Vlada Republike Srpske zadužila Ministarstvo financija da iznađe način za obezbeđenje iznosa od 410.000 konvertibilnih maraka potrebnih za rješavanje isplaćenih potraživanja radnika Energovista Raskopna oprema Istočno Sarajevo. Oko 100 članova sindikata BH Pošte Sarajevo protestovalo ispred zgrade Agencije za bankarstvo Federacije BiH zbog namjera da se završi likvidacijski proces Poštanske banke koju je agencija dozvala dozvolu za rad. Kantonalni sud u Mostaru sudio Zahrudina Šćuka na 6 godina zatvora za zločine civilima u Jablanici. Sud BiH osudio Muhidina Bašića i Mesada Šijaka na 7 godina zatvora zbog silovanja ženske osobe hrvatske nacionalnosti u Varešu. U Ženevi su počeli pregovori o smirivanju ukrajinske krize diplomatskim putem u sudjelovanje šefova diplomatija Europske unije, Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Svim hrišćanima stižu brojne čestitke. U nedjelju 20. aprila hrišćani postavljaju Uskrs, odnosno Vaskrs.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše narodne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović, Milad Obradović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.